Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Vesna Jevčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti dnevnik tjedna koji je pisala Milica Kisić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
10% od ukupnog broja optuženih za ratne zločine u Srbiji je u trenutku optuženja bilo aktivno u državnoj službi. U Srbiji nikada nisu sprovedeni lustracije i vetting, odnosno sistemska provera ratne prošlosti pripadnika vojske i policije i svih drugih bezbednostnih službi.
Objavljujemo i najčitanije teme u našim programima. O tenzijama između Srbije i Hrvatske, povjesničarka Latinka Perović.
Mi se vraćamo u 19. vek. Mi se vraćamo bez ikakve perspektive u to vreme. Vi biste znači morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Rak rana bosansko-hercegovačkog društva je zapošljavanje preko stranačkih veza. Oni koji ih nemaju znaju što je biti u problemima.
Nemam novaca, znači muž mi je bio u ratu, umro je, nemam novaca da im kupim posao. Tako da rade od danas do sutra šta nađu da ne bi zavisla od moje penzije.
Umrla posljednja Virđina u Crnoj Gori. Govorimo o fenomenu žene koja je morala biti muško.
Običaj je vrlo star i nije karakterističan samo za naš narod. I to prokletstvo imati sina po svaku priliku je uticalo da se Virđine kod nas možda glasovitije doživljavaju nego u drugim krajevima.
Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik tjedna od 30. jula do 5. augusta vodila je Milica Kisić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
Subota, 30. jula. Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervjuu istakao da će Kosovo tek otvoriti poglavlje pronalaženja pravde po međunarodnim sudovima za Miloševićev genocid. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Republike Srbije Marko Đurić momentalno je reagovao na Tačijevu izjavu istakavši da ako iko na Kosovo izvršio genocid, to su ove kanjeni komandanti. Imamo dakle najavu scenarija koji je već opreban pred Međunarodnim sudom pravde u predmetu po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Kao i tada, ni u mogućem sporu Kosova i Srbije nema pravnih preduslova da se dokaže genocid. Što je važnije, tokom trajanja dugogodišnjeg procesa i onako loši odnosi Kosova i Srbije tapkaće u mestu. Kosovo i Srbija treba da razgovaraju o ratnoj prošlosti, ali Međunarodni sud pravde nije mesto za to. Nedelja, 31. jul. Dokumentarni serijal u koprodukciji više nevladinih organizacija iz regiona pod nazivom Ljudi iz svedočanstva, u kojem o svojim sudbinama govori 30 žrtava ratova svih nacionalnosti, naprasno je skinut sa programa Radio Televizije Vojvodine, gde je više nedelja unazad emitovan. Do izmene programske šeme, o čemu fond sa kojim je dogovoreno emitovanje nije obavešten, došlo je nakon promjene rukovodstva televizije koja se odigrala posle izborne pobede Srpske napredne stranke u Vojvodini. Među ljudima koji u dokumentarnom serijalu govore su i žrtve Oluje, i porazno je da je do ukidanja programa došlo upravo pred obeležavanje godišnjice te operacije. Ponedeljak, 1. avgust. Srbija je uputila protestno pismo Hrvatskoj zbog odluke tamošnjeg Vrhovnog suda da ukine prvostepenu presudu Branimiru Glavašu, kojem je osuđena 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Osijeku 1991. godine. U pismu se ističe da Ministarstvo spoljnih poslova Srbije smatra da ukidanje presude protiv Branimira Glavaša predstavlja jasnu politiku Hrvatske koja rehabilituje ne samo fašističku NDH, već i zločince iz posljednjeg rata. Gotovo da nema političara u Srbiji koji se nije oglasio ovim povodom i iznao teške optužbe na račun Hrvatske. S druge strane, kada pogledamo rad sudova u Srbiji, vidjet ćemo da je preko 50% svih presuda za ratne zločine ukidano barem jednom. Nijedan veći, odnosno medijski ispraćeni predmet ratnih zločina nije izbjegao ukidanje. Najekstremniji slučaj predmet Ovčara, u kojem je pravosnažna presuda ukinuta 4 godine od kada je doneta, a 10 godina nakon što je postupak počeo. Sve to ipak nije bilo praćeno sličnim optužbama iz Hrvatske. Utorak, 2. avgust. Haški tribunal doneo odluku kojom od Srbije zahtjeva da postupi po nalozima s početka 2015. godine za hapšenje troje funkcionera Srpske radikalne stranke, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića. Oni su optuženi za nepoštovanje suda zbog toga što su pretili, zastrašivali i podmećivali svedoke u predmetu lidera njihove stranke Vojislava Šešelja. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je tek u maju 2016. godine donelo rešenje kojim se odbija zahtev za hapšenje i izručenje uz obrazloženje da za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke. Međutim, u najmanje tri ranija slučaja iste takozvane zakonske pretpostavke nisu predstavljale smetnje za hapšenje i predaju okrivljenih za isto krivično delo. U poslednjoj odluci Haški tribunal je zaključio da zakonske pretpostavke na koje se Srbija poziva nisu osnov za nepoštovanje obaveza prema međunarodnom pravu. Sreda, 3. avgust. Poverenik za informacije od javnog značaja uputio je zahtev vladi da naloži Ministarstvu odbrane da postupi po njegovom rešenju po kojem se Fondu za humanitarno pravo moraju dostaviti podaci o statusu Pavla Gavrilovića i Rajka Kozline. Njih dvojica su optuženi za ratni zločin protiv albanskih civila u kosovskom selu Trnje, a fond je tražio informaciju o tome da li su i nakon podizanja optužnice ostali u aktivnoj službi u vojsci. Ministarstvo je zahtev odbilo pod izgovorom da bi davanje tih informacija proizvelo, citiram, štetu interesima odbrane Republike Srbije. Taj slučaj verno ilustruje razmere kompromitovanosti državnih institucija. Naime, 10% od ukupnog broja optuženih za ratne zločine u Srbiji je u trenutku optuženja bilo aktivno u državnoj službi. U Srbiji nikada nisu sprovedeni lustracije i vetting, odnosno sistemska provera ratne prošlosti pripadnika vojske i policije i svih drugih bezbednostnih službi. Četvrtak, 4. avgust. U Srbiji počinje dvodnevno obeležavanje godišnjice Oluje. Tim povodom bivši ministar Aleksandar Vulin izjavio je da je Srbija sva pitanja sa Hrvatskom rešila i da nijedno pravo nije osporeno u Srbiji ni za jednog državljanina bivše Jugoslavije. Reč je o notornoj neistini. Ne samo da ni jedan državljanin drugih država bivše Jugoslavije ne može da ostvari pravo u Srbiji, već su prava o kojima govori bivši ministar uskraćena i za oko 90% građana Srbije. Naime, danas ni jedna žrtva Oluje nema priznat status civilne žrtve rata u Srbiji, pa zato ne može ni da ostvari prateća imovinska i druga ljudska prava. Na centralnoj državnoj manifestaciji održanoj u Busijama nadomak Beograda, Aleksandar Vučić je uputio izvinjenje Srbima izbeglim iz Hrvatske. Ostalo je otvoreno pitanje zbog čega se izvinjava. Da li je izvinjenje upućeno ljudima iz izbegličkih kolona kojima u avgustu 1995. godine nije bilo dozvoljeno da uđu u Beograd ili upravo onima kojima je pravo na status civilnih žrtava rata uskraćeno? Malo je verovatno da je izvinjenje upućeno hiljadama muškaraca izbjeglim iz Hrvatske koje su pripadnici MUP-a Srbije u letu 1995. godine hapsili i izručivali vojsci Republike Srpske Krajine ili Arkanovim tigrovima nakon čega su upućivane u prve borbene redove. Prisilno mobilisani muškarcima i njihovim porodicama političari u Srbiji se nikada nisu izvinili. Žrtvama teško da može predstavljati satisfakciju Vučićevo izvinjenje, jer ono to zapravo i nije ako se istovremeno izbegava priznanje povreda prava koje se dogodile. Petak, 5. avgust. U Srbiji je parastusom i svečanom akademijom nastavljeno obeležavanje 21. godišnjice Oluje. U Hrvatskoj se godišnjica također obeležava, ali u formi Dana pobede i domovinske zahvalnosti. Nekoliko dana ranije, inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske pokrenula je peticiju izvinjenja žrtvama zbog zločina tokom i nakon Oluje. Hrvatski časnički zbor grada Splita najavio je pokretanje krivične prijave protiv autora peticije zbog, kako navode, širenja lažnih i uznemirujućih vesti. Antiratni protest povodom slavljenja ratne pobede organizacije civilnog društva zabranjen je u Zagrebu. A bez reakcije državnih organa ostao je poziv nevladine organizacije Dokumenta vladi i predsjednici Hrvatske da nakon Dana pobede održi komemoraciju civilnim žrtvama Oluje. Vjerovatno da odnos prema Oluji najjasnije prikazuje nepomirljivu razliku između dva državna narativa o jednom istom događaju. Nesumnjivo je da će biti potrebno mnogo dobre volje i iskrenih gestova da bi se percepcije srpskog i hrvatskog društva na zajedničku prošlost približile. Tome bi svakako doprinao i veći broj sudskih procesa za zločine počinjene za vrijeme i nakon Oluje, kao i precizni podaci o popisu žrtava rata u Hrvatskoj, na čemu Dokumenta iz Zagreba i Fond za humanitarno pravo iz Beograda uveliko rade.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je pisala Milica Kisić iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu. Od subote 6. augusta do 12. kolovoza dnevnik će voditi Mira Lorger iz Splita, koja je u istom razdoblju pisala dnevnik i 1995.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku slijede top teme tjedna. Odnosi između Hrvatske i Srbije bili su u središtu pozornosti javnosti u regiji. Retorika je sve žešća. Da li je to prije svega za dnevno političke potrebe, jer Hrvatskoj predstoje izbori, a Srbija još nije formirala vladu, ili je u pitanju dublji spor između dvije nacionalne elite. Srbi i Hrvati se ne slažu maltene ni oko jednog pitanja kroz njihovu povijest. Dragan Štavljanin razgovarao je sa povjesničarkom Latinkom Perović o posljednjim tenzijama.
Ja mislim da se i taj sukob i te tenzije o kojima vi govorite između Srbije i Hrvatske moraju posmatrati u jednom širem regionalnom kontekstu, jer osim tih sukoba sa Hrvatskom postoje tenzije sa Bosnom i Hercegovinom, postoje tenzije na Kosovu, postoje tenzije sa Crnom Gorom. Naravno da je u svim tim sudarima na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države. To ukazuje na jedan širi problem. Po mome mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90. godina. Mentalno mi smo možda proglasili prekid oružanih sukoba, podlegli nekoj svojoj varljivoj nadi da će doći do evropskih integracija, da će se vrlo lako dogoditi to pomirenje. Ništa se od toga, nažalost, nije desilo. Nema prihvatanja realnosti koja je nastala poslije tih ratova, a ona je nesumnjivo u činjenici da su se ti narodi organizovali u zasebne države, da izgleda nisu shvatili da te države ne moraju biti etničke države, da one mogu ostati multietničke države sa svim tim ljudskim, manjinskim pravima, sa jednom orijentacijom na njihovu modernizaciju. Ta filozofija ovdje nije prevladala. A nije prevladala zato što ja mislim da mi nismo promijenili tu paradigmu koja je dovela do ratova 90. godina. I jedno od ključnih pitanja koje je u dubokoj podlozi ovoga što se danas događa jeste baš u tome kako se raspala Jugoslavija, šta su bili njeni uzroci, kako je došlo do tako dramatičnih sukoba. Došlo je do jednog procesa brutalne dezintegracije kroz ratove, sukobe i taj proces je po mojem mišljenju još uvijek nastavlja.
Izgledalo je jednom trenutku nakon završetka ratova 90. i početkom 2000. godina, bilo je nekih naznaka na površini relaksacije političkih odnosa. Sada paradoksalno da se mi vraćamo ne u 90. nego maltene u 41. godinu, samo je...
U 19. vek. Mi se vraćamo bez ikakve perspektive u to vreme, jer vi bi se morali, znači to su znali čak i srpski i hrvatski nacionalisti u Kraljevini Jugoslaviji, tako se i desilo. Vi bi se znači morali da se vratite na taj obračun do istrage vaše ili naše.
Latinka Perović, povjesničarka u razgovoru sa Draganom Štavljaninom. Intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Strasti u regiji također je uzburkalo podizanje spomenika Miri Barešiću u Hrvatskoj, koji je svojedobno ubio nekadašnjeg jugoslavenskog ambasadora u Švedskoj Vladimira Rolovića. Protestne note Hrvatskoj uputile su i Srbija i Crna Gora. Priču ima Branka Trivić.
Ceremonija otkrivanja spomenika Miru Barešiću u njegovom rodnom mestu Dragama kod Pakoštana prisustvovala su i dvojica ministara u odlazećoj hrvatskoj vladi, Zlatko Hasanbegović i Tomo Medved. Medved je tom prilikom rekao da je Barešić jedan od najvećih hrvatskih domoljuba i simbol borbe za slobodu, a Hasanbegović ga je nazvao hrvatskim vitezom koji je položio život za hrvatsku državu. Očekujemo da će se vlada Hrvatske ograditi od tog necivilizacijskog čina, s obzirom da je Vladimir Rolović bio istaknuti borac protiv fašizma i istaknuti jugoslovenski i crnogorski diplomata, navodi se u protestnoj noti Crne Gore, koju je uputila ambasadi Hrvatske u Podgorici. Nekadašnji crnogorski diplomata Branko Lutovac smatra da je ovo prvenstveno hrvatski problem.
Žaljenje je što je došlo do izraza priznanja tom zločincu. Nažalost, to nije iznenađenje jer se u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego i na drugim prostorima, sjetimo se rehabilitacije Draže Mihajlovića, došlo do jačanja tih nacionalističkih snaga. To je prije svega problem za Hrvatsku i za njen dalji demokratski razvoj kao zemlje koja se opredijelila za vrednosti Europe, koja je posljednja primljena članica Europske unije, gdje se očekuje da će prevladati te europske vrednosti.
Upitan da li bi ovaj čin mogao uticati na buduće odnose dve države, posebno zbog činjenice da su otkrivanju spomenika Barešiću prisustvovali i pojedini hrvatski ministri, Lutovac kaže da ne očekuje da će se hrvatska vlada od tog čina ograditi i da smatra da je reagovanje iz Crne Gore bilo neophodno. Ne očekuje ipak da će sve to imati negativan uticaj na odnose Podgorice i Zagreba. Otkrivanje spomenika Miru Barešiću za naš program komentariše i ugledna istoričarka iz Beograda Ljubinka Trgovčević.
Zaista je vrlo neobično kada čita svet se bori protiv terorista, da se podiše spomenik bilo kom teroristi. I to je zaista podatak koji treba da zabrine, ja mislim, čita svet, jer nije sad to stvar srpsko-hrvatskih odnosa, nego je prosto jedan civilizacijski odnos prema nekome ko je pucao i ubio predstavnika jedne države, posebno na tlu jedne strane države. Da nije tako, ne bi mu sudila jedna država koja poštuje sve demokratska iskustva, koja je visoko civilizovana zemlja kao što je Švedska.
Hrvatski novinar Drago Pilsel kaže za Radio Slobodna Evropa da se sada otvara prostor da novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković otkloni ekstremno desnu retoriku uvedenu za vrijeme mandata Tomislava Karamarka i da se ta stranka konačno upristoji.
Ovo što smo mi doživjeli zadnjih godinu dana od HDZ-a naprosto užasno. Pitanje je koliko dugo ta šteta koju Hasanbegović napravio u Ministarstvu kulture, koliko će dugo trebati taj srozani imidž Republike Hrvatske zbog ustašovanja, ne samo Hasanbegovića, nego je to bilo od početka sa ministrom Crnojem, pa ministar Medved, on se isto ne snalazi. Dva naprosto gubitnička ministra iz jedne od vjerovatno najloših vlada u povijesti Hrvatske su bili tamo. Ali ono što ne mogu razumjeti jest da je umirovljeni gospićki biskup Mile Bogović dolazi tamo blagosloviti, znajući potpuno, jer Bogoviću ne može biti nepoznata zločinačka povijest Mire Barešića. Dakle, ono što užasava je taj kontinuitet unutar katoličke crkve. Hoće li to biti Miro Barešić ili će to biti Dario Kordić ili će to biti Branimir Glavaš? Naprosto, katolička crkva pokazuje jedan kontinuitet ljubavi prema ratnim zločincima i prema zločincima uopće.
Podizanje spomenika Miru Barešiću najdrskiji je i najočitiji primjer da je fašizam poražen, ali ne i pobeđen, saopšteno iz Crnogorskog saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. U Subnoru, međutim, kažu da su uvereni da antifašisti Hrvatske imaju snage da se, citiram, suprotstave povampiranom ustaštvu i da zajedno sa naprednim snagama spreče da hrvatsko društvo izgubi sadašnjost i budućnost. Podsjetimo, Miro Barešić, pripadnik hrvatske političke emigracije, 7. aprila 1971. u Jugoslovenskoj ambasadi u Stokholmu teško je ranio ambasadora Vladimira Rolovića, koji je nekoliko dana nakon toga od zadobijenih rana preminuo. Barešić je bio osuđen u Švedskoj na doživotni zatvor, a kasnije mu je kazna preinačena na 18 godina. Iz zatvora su ga izbavili njegovi saborci, grupa hrvatskih emigranata, koja je otela SAS-ov avion i uspela da izdejstvuje od Šveđana da Barešića u zamenu za taoce iz aviona izruče u Španiju. Tamo ga je vladajući Frankov režim pomilovao, nakon čega odlazi u Paragvaj gde menja ime. Na kraju Sjedinjene Države, gde je jedno vreme radio kao bodyguard paragvajskog ambasadora, otkrivaju njegov identitet i isporučuju ga 1980. godine Švedskoj, koja je za njim raspisala poternicu. Barešić je izašao iz zatvora 1991. godine, vratio se u Hrvatsku gde se početkom rata stavio na raspolaganje Hrvatskoj vojsci. Tokom ratnog sukoba je i poginuo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice i Beograda, Petar Komnenić i Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rak rana bosansko-hercegovačkog društva je masovno zapošljavanje mladih putem stranačkih i rodbinskih veza, što je posebno vidljivo pred izbore. Sposobni i školovani zato napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Građani i nevladin sektor ne vide drugi način borbe protiv takvog zapošljavanja osim organiziranja javnih peticija koje bi one koji su uspostavili sustav podobnih makar trebale postiditi. Maja Nikolić ima priču.
U Bosni i Hercegovini doslovce je ozvaničeno pravilo prema kojem samo oni koji pripadaju vladajućim političkim strankama mogu do posla. To je za naš program potvrdila i Šemsa Balagić, čije kćerke, iako fakultetski obrazovane, nikada nisu uspjele pronaći posao.
Nemam novaca, znači muž mi bio u ratu, umro je, nemam novaca da im kupim posao. Tako da rade od danas do sutra šta nađu da ne bi zavisla od moje penzije, koja je 320 maraka. Čuvala je jedno vrijeme dijete, ženi koja je preko štele zaposlena.
Ana Lučić iz Centra civilnih inicijativa kaže da ipak ohrabruje činjenica zbog građana koji se sami bore protiv loše uspostavljenog sustava.
Postoji manji broj građana koji su uporni, koji su ušli sudske sporove da dokažu da su oni u pravu i da njima pripada mjesto, ako su bili najsposobniji, najbolji kandidat, da njima u stvari pripada mjesto u javnoj upravi, a ne nekom drugom. To je veći problem što je procedura i postupak jako sporo. Traju više stepena, više žalbi, tako da to zna trajati po 2 godine. Samo treba jako, jako puno strpljenja i upornosti da se taj proces dovede do kraja.
Danas su u Sarajevu centri civilnih inicijativa organizirali potpisivanje peticije građana protiv zapošljavanja podobnih. Međutim, i sami građani se pribojavaju da ovakva peticija, kao ni brojne slične do sada, neće donijeti promjene.
Političke partije većinom određuju, postavljaju od agencije do biroa. Ako se žališ, nemaš ništa od toga. Ne možeš ništa bez veze, ništa. U svom poslugu jedino.
Živimo danas u takvom vremenu što mladi ne mogu da dobiju posao bez obzira na njihove kvalifikacije, fakultete, čak šta više 2 ili 3 fakulteta završi. Znači nisu tati ni sinovi.
Mislim da je Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji zato što na ključnim mjestima ljudi koji su vezani stranke dolaze na čelne pozicije. Ja se izvinjavam mladim generacijama jer moja generacija, oni su u stvari propastili ne samo našu zemlju nego i svijet.
U našoj državi ima slučaj, bilo pozitivnih slučajeva zapošljavanja i uspjeha bez veze i bez štela, ali je puno teže, puno duže traje.
Sociolog Srđan Vukadinović ističe da je upravo podobnost dovela do masovnog odlaska intelektualaca iz Bosne i Hercegovine u zapadne zemlje. Tvrdi da se podobnost spustila i u obrazovni proces te da su na fakultetima dobri studenti zapostavljeni zbog loših ili prosječnih, odnosno da oni koji imaju veze vrlo lako dolaze do stipendija, dok oni sposobni i vrijedni i tada ostaju zakinuti.
Sve to urušava jedno društvo jer obrazovanje je osnovni segment svakog društva, ali sa obrazovanjem se veže socioprofesionalno postignuće jer oni dobri, oni sposobni, oni kreativni kadrovi odlaze, a ostaju i priliku dobijaju poluobrazovani, periferni kadrovi, kadrovi koji su ograničeni i limitirani sa svojim mogućnostima i od njih se ne može očekivati razvoj i napredak kakav traži društvo 21. vijeka.
Potaknuti politikom vladajućih stranaka te šutnjom oporbenih političkih lidera, građani Bosne i Hercegovine ne vide više način kojim bi mogli mijenjati postojeće stanje i onda odlaze na put koji ima samo jedan smjer. Novinar Hajdar Arifagić.
Zaprepašten sam nedavnom izjavom direktora Agencije za rad i zapošljavanje u kojoj je rekao da nisu posredovali u zapošljavanju 80 mladih ljudi u jednoj arapskoj aviokompaniji i da je to išlo privatnim putem. a zna se da je obaveza države da posreduje sve ovdje u funkciji politike jedne ili dvije stranke i sve u funkciji ličnog dobitka.
Ovako urušen sustav više se ne može ni popraviti, već jedino graditi novi. Tko će ga graditi ako mladi i sposobni ljudi napuštaju zemlju? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U tjednu koji je za nama umrla je posljednja virđina, žena u muškom identitetu. U staračkom domu u Risnu preminula je 85-godišnja Stana Cerović iz okoline Šavnika. Koliko je u povijesti Crne Gore bio rasprostranjen fenomen virđine i da li je surovi patrijarhat i rodovsko plemensko uređenje uzrok postojanja ove pojave, istražila je Lela Šćepanović.
Virđina ili zavjetovana djevojka je ime za djevojčicu ili djevojku koja roditeljskom odlukom, rijetko svojom željom do kraja života živi i ponaša se kao muškarac. Mada se pretpostavlja velika starost ove pojave, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica antropologije i etnologije na Univerzitetu Crne Gore Lidija Vujačić, prvi pisani tragovi je vezuju za 19. vijek.
Pojava virđine, ostanice viginješe ili tobelije, od turske riječi tobe, što znači zavjet, se inače najdostavnije može objasniti kao arhaični fenomen ženskog celibata kombinovanog sa djelimičom ili potpunom rodnom inverzijom. Naime, u dinarskim krajevima se u prošlosti dešavalo da djevojka ostane neudata u roditeljskom domu usred posebnih okolnosti. Zavjetovane djevojke ili djevojčice pak su virđinama postale po odluci svojih roditelja ne bi li im zamijenile nepostojećeg sina i produžile makar fiktivno porodično ime i lozu za još jednu generaciju. Celibat je djevojčici ili djevojci zavisno od doba kada su se zavjetovale, najčešće bio nametnut, mada u nekim slučajevima bio i njena samostalna odluka. Teško je reći dobrovoljna.
Tako o virđinama govore nauka i naučni spisi, a autor nagrađivane knjige o mitskim bićima Crne Gore, Zaboravljena gora, Milisa Popović, o virđinama priča na osnovu izučavanja ovdašnjih običaja i narodnih kazivanja.
Običaj je vrlo stari, nije karakterističan samo za naš narod, za i to prokletstvo imati sina po svaku priliku je uticalo da se virđine kod nas možda glasovitije doživljavaju nego u drugim krajevima. Tako da virđina je dio mitologije koji nažalost nije bio samo mitologije. To je skrnavljanje ženskog principa po kojem je moralo da žrtvuje svoj rod i pol zarad nekakve potpuno banalno glupe priče da bi se sačuvalo nečije prezime.
Popović kaže da su virđine posebno uvažene od strane društvene zajednice.
Ali se o njima nije mnogo pričalo. To je kao jedan oblik stida bez stida. Sažaljenje zajednice, oni su imali uvažavanje, ali ne i bogami očuvanje njihovog integriteta. Tako da su generalno virđine jedna tragična priča koja nije mogla da se dobro završi po bilo koju osobu da je bila izabrana za virđinu. I imajte na umu da su mogli da budu izabrane djevojčice za koje je otac odlučio ili djed da u dalje svom životu budu muškarci.
Mali broj zapisanih studija o crnogorskim virđinama, pisac i kolumnista, ali i jedini crnogorski profiličar, Milisav Popović objašnjava na sebi, kako kaže, blizak način.
To je ono prisustvo opačine. Vazda smo se kao narod plašili da nešto što zapiše može donijeti prokletstvo. Tako da mislim da je slična priča i što se tiče običaja i same virđine. Imamo problem da zapisujemo stvari. Od straha, vjerovatno da nam neko ne sazna koliko smo rogati bili ili nešto. Uglavnom, baš smo se plašili pera.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Vesna Jevčić i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti kako Rusija jača svoju meku moć u Srbiji, što ugledni eksperti kažu o sve zategnutijim odnosima Srbije i Hrvatske. Nudimo vam priču o mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine koji usprkos preprekama ostvaruju svoje snove. Kako je uništena jedna od najljepših promenada na Crnogorskoj rivijeri. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Posljednjih godina Rusija jača svoju meku moć u Srbiji. Nasuprot zapadnoj, njen cilj je smanjenje podrške evropskim integracijama i njenim vrijednostima i prije svega sprječavanje širenja NATO saveza na Balkanu, dok se kao alternativa nameću čvršće veze sa Rusijom. Uz jačanje bilateralnih odnosa te sve više medija, Kreml meku moć širi kroz različite organizacije koje promoviraju srpsko-ruske odnose. Istraživali Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Reč je o udruženjima građana, pokretima, studentskim organizacijama, internet portalima, ograncima ruskih organizacija u Srbiji i ruskim fondacijama. Prema istraživanju Centra za euroatlantske studije, prve ovakve strukture formirane su na severu Kosova odmah po proglašenju njegove nezavisnosti 2008. da bi aktivnije postale 2012. tokom demonstracija na takozvanim barikadama. U Srbiji počinju da jačaju s početkom pregovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine 2013. Broj njihovih aktivnosti povećava se tokom 2015. kada, kako se navodi u studiji, postaje jasno da će Srbija početi i formalne pregovore sa Evropskom unijom, te kad je obelodanjena namera jače saradnje sa NATO-om.
Samo u posljednjih godinu i nešto dana mi smo identifikovali ono što se kaže mushrooming, dakle jedan trend porasta broja tih struktura,
kaže direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić. U širenju ruskog aktivizma u Srbiji, prema rečima istoričara Milivoja Bešlina, poseban značaj imalo je otvaranje beogradske ispostave Ruskog instituta za strateška istraživanja, koji je formiran pod pokroviteljstvom predsjednika Vladimira Putina i na čijem je čelu u Moskvi bivši obaveštajac Leonid Rešetnjikov, inače čest gost Srbije. Poznat je, navodi Bešlin, po kontroverznim izjavama, među kojima su i one o konstituisanju novog srpskog kolektivnog identiteta.
Kroz svoje javne istupe čelnici Rusija konstantno pružaju nadu nacionalizmu u Srbiji da ratovi nisu završeni, da ove granice koje su sada nisu konačne i dakle srpski nacionalizam kao poražen nacionalizam time dobija nekakvu nadu u mogući revanš.
U Ruskom institutu za strateška istraživanja nisu odgovorili na naše pozive. U Agenciji za privredne registre upisani su kao udruženje čije je delatnost izdavaštvo, a cilj im je pospešivanje naučno-istraživačkog stvaralaštva ruskog i srpskog naroda te svih vidova saradnje. Ispostava u Beogradu otvorena je 2013. kada su njihov rad blagosiljali sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a naučni saradnik Nikita Bondarev poručio da im, citat, za razliku od zapadnih zemalja, u Srbiji nije potrebna meka moć.
Jer između dve zemlje i dva naroda postoji i duhovna i istorijska bliskost i razumevanje.
Nešto kasnije na konferenciji u Beogradu, koja se bavila, kako su naveli, razmatranjem duhovnih veza dva naroda i načinima odbrane od meke moći Zapada, Bondarev je poručio da je meka moć Rusije u Srbiji još slaba i da mora biti jača. Specijalan gost ove konferencije u organizaciji Moskovskog fonda Gorščakov i Srpskog koda, koji također nisu odgovorili na pozive našeg radija, bio je njihov direktor iz Moskve Leonid Rešetnjikov, a u zaključak skupa ugrađena je njegova sljedeća teza.
Pravoslavlje posebna civilizacija najviših vrednosti i alternativa američko-zapadnjačkom konceptu potrošačkog evropejstva koje devalvira ljude na materijalna, a ne duhom bogata bića. Zato je i cilj i misija pravoslavnih naroda da na planetarnom nivou šire svoj pravoslavni koncept i to ne silom, već mekom moći.
U maju ove godine u Privrednoj komori Srbije upriličena je promocija njegove knjige Vratiti se Rusiji, čiji je domaćin bila Naša Srbija, organizacija na čijem se sajtu navodi da se bave humanitarnim radom i pomaganjem i zaštitom dece. Kao i na većini skupova i na ovom su učestvovali predstavnici Srpske pravoslavne crkve, uz ostale i kontroverzni mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, poznat po ekstremističkim stavovima i govoru mržnje. U diskursu ovih organizacija dominira narativ o tradicionalno dobrim srpsko-ruskim odnosima, uzajamnom istorijskom pomaganju i pravoslavnom bratstvu.
To je dakle današnja interpretacija i to je potpuna konstrukcija.
kaže istoričar Milivoj Bešlin.
Balkan uvijek treba u ruskoj politici posmatrati kao poligon za rusko pokazivanje moći i odmeravanje snaga sa zapadom, a da nju samu, dakle, to ništa ne košta. I tako od 18. veka. U tom smislu Rusija jeste bila prisutna na Balkanu, ali ona igrala u različitim vremenskim periodima različite igre sa balkanskim narodima. Ništa tu Srbi nisu specifični od ostalih balkanskih naroda.
Većina ovih organizacija su nacionalističke i konzervativne, a antizapadnim narativom zapravo se protive univerzalnim pravima i slobodama. Jedna od njih je Srpski obraz, organizacija koja je nastala nakon što je Ustavni sud zabranio rad otačastvenog pokreta Obraz. Ova organizacija nalazi se na listi MUP-a kao klerofašistička, poznati su po pretnjama i nasilju nad učesnicima Parade ponosa, prekidanju izložbi umetnika sa Kosova i iz Hrvatske, učešću u demonstracijama posle hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića. Lider Obraza, Mladen Obradović, je 2014. proveo 4 mjeseca u kućnom pritvoru zbog širenja rasne i druge diskriminacije. Ujedno je i jedini koji se odazvao našem pozivu. Tvrdi da je odluka o zabrani Obraza politički motivisana i dodaje da nastavljaju saradnju sa različitim političkim i društvenim činiocima u Rusiji. Na pitanje na čemu se saradnja zasniva odgovara.
Na prvom mjestu naša ljubav prema Rusiji i ruska ljubav prema Srbiji.
U danu kada smo sa njim razgovarali, vratio se iz Rusije.
Moj boravak u Rusiji i u Južnoj Oseti je bio vezan za učešće na međunarodnoj konferenciji na temu Kavkaz i globalne izazovi i pretnje, koji su organizovali zajedno Ruski institut za strateške istraživanja i Južno-osetinski državni univerzitet. Bio sam jedini predstavnik iz Srbije i nagrađen sam medaljom povodno 25 godina postojanja Republike Južne Osetije. Nagradu mi uručio predsjednik Leonid Tibilov lično.
Obradović ne priznaje nezavisnost Kosova, dok su Južnu Osetiju, koju naziva republikom, priznale Rusija, Nikaragva, Nauru, Venezuela i Tuvalu, a međunarodne organizacije poput Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Evropske unije smatraju je delom Gruzije. Iako protivnici globalizacije ove organizacije idu u korak sa savremenim tehnologijama, u aktivizmu u virtualnom svetu
ne prezaju i od pretnji životom, spominjanja familije, zloupotrebe privatnih podataka, ničega,
navodi Jelena Milić, ali održavaju direktan kontakt uz različite tribine, čiji su, uprkos problematičnom sadržaju, domaćini često beogradski fakulteti.
Animiraju mlade kroz jedno od načina okupljanja, kao što su studentska udruženja i pokreti. Vrlo su aktivni na Beogradskom univerzitetu, na raznim fakultetima.
Njihovi izvori finansiranja u većini slučajeva nisu transparentni, pa je nemoguće utvrditi odakle novac dolazi.
Njihovi sajtovi su bez ikakvih informacija o tome ko i kako ih finansira. Jedan od glavnih odbrana je članstvo kroz članarinu.
Na pitanje o izvorima financija, vođa Obraza izbjegava direktan odgovor.
Zanimljivo je da vi meni postavljate to pitanje, a vi ste radio koji direktno finansiran od strane Sjedinjenih Američkih Država. To samo znači da vama ne odgovara način na koji Srpski Obraz postoji i deluje, jer smo potpuno nezavisni. Za razliku od ostalih, mi ni od koga ne zavisimo, ni od koga ne primamo naloge. Jedini ko stoji iza nas, to je Gospod Bog i Srpski narod.
Gospod Bog ne može postati financije da nam priču ulično akciju, ali?
Verujte mi da najkonkretnija pomoć stiže od Gospoda Boga.
Za razliku od ovih organizacija kojima se pitanje o finansiranju ne postavljaju, one za koje novac stiže sa zapada, uprkos tome što je ovo i transparentno na njihovim sajtovima, uz napade da su strani plaćenici, stalno su medijska tema, i to ne samo tabloida.
Isključivo primamo pare preko banaka, preko posebnih projektnih računa da bismo donatorima mogli da podnesemo finansijske izveštaje. Toga, naravno, s ove strane nema.
Ostaju li van radara državnih organa, tek ciljevi ruske meke moći uvek su imali saveznike u parlamentu Srbije. Na posljednjim izborima učestvovalo je 4 otvoreno prokremeljske liste, a u poslaničke klupe sele su 2, koje se jasno zalažu za prekid evropskih integracija Srbije, Srpska radikalna stranka i Koalicija Demokratska stranka Srbije Dveri. Krajem juna vladajući naprednjaci učestvovali su sa opozicionim DSS-om i Dverima na kongresu Putinove jedinstvene Rusije u Moskvi, kada je potpisana deklaracija o međustranačkoj saradnji i zajedničkim aktivnostima u državama regiona.
Sugeriše se da Srbija na neki način da se ugleda na Rusiju i da spreči ono što se zove uticaj sa Zapada.
Kaže politički analitičar Boris Varga. Naši sagovornici saglasni su u oceni da uticaj proruskih organizacija ne bi rastao da ga ne omogućavaju i vladajuće strukture u Srbiji, dok se protagonisti značaja jačanja veza Srbije i Rusije čvrsto drže prošlosti, javnost, a pre svega mladi, malo toga znaju o savremenoj Rusiji.
Režim nije jednako država.
Podlači istoričar Milivoj Bešlin.
Različiti su ruski uticaji. Ako govorimo o nauci i o književnosti i tako dalje, taj uticaj može da bude i dobrodošao. Ali se ruska neka moć pod navodnicima ne ogleda kroz filmove, muziku, jezik ili ne znam kuvanje čaja kao kod Kineza.
Ona će, prognoziraju naši sagovornici, nastaviti da jača i u sukobu sa Zapadnom bivaće sve osmišljenija.
Oni su naučili kako Zapad ostvaruje neku moć. Međutim, to su druge vrednosti. Ako Zapad ulaže u liberalne vrednosti, Rusi ulažu u nešto što su tradicionalne i patriarhalne vrednosti. Ako se sve ovo realizuje, mi već polako ulazimo u tu priču koja može da nas vodi u model koji je veoma sličan ruskom. Znači, jedna dominantna partija sa izrazitim populističkim, nacionalističkim liderom.
To je istovremeno i politička opcija koja je proevropski kurs zacrtala kao zvaničan, ali ga dovodi u poziciju neprestanog preispitivanja kroz insistiranje na politici balansa, što podrazumeva prijateljstvo sa Rusijom, bez obzira na distancu koju je posljednjih godina prema Moskvi izgradila Evropska unija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zaoštrena retorika između vlasti u Beogradu i Zagrebu koristi se za unutrašnje političke potrebe, ocjenjuju analitičari iz Hrvatske Ivica Maštruko i Branko Caratan. Oni ne očekuju da će Evropska unija reagirati na protestno pismo premijera Srbije Aleksandra Vučića zbog zbivanja u Hrvatskoj, priredio Dragan Štavljanin.
Ponovo uzavrele strasti između Srbije i Hrvatske imaju dnevno političku ravan, ali i pokazatelj su dubokih razlika oko suštinskih pitanja. Bivši hrvatski ambasador u Vatikanu Ivica Maštruko izjavi za naš program.
Prva razina je ta da Miro Kovač, hrvatski ministar vanjskih poslova, očito radi na samopromociji pred predstojeće izbore, ali ne na promociji HDZ-a, nego na svojoj vlastitoj osobnoj promociji unutar HDZ-a, jer izgleda mu pozicija unutar HDZ-a nije dovoljno čvrsta, dovoljno jasna, pa jednom oštrom retorikom želi sebi poboljšati položaj unutar HDZ-a kako bio zadržan u igri. S druge strane, Dačić nastoji na neki način svojim izjavama dezavuirati poziciju Hrvatske u mogućim budućim pregovorima sa Evropskom unijom, odnosno da Hrvatska bude kompromitirana već unaprijed tako da ne može nešto agresivnije nastupati u svojim zahtjevima prema Srbiji prilikom rasprave o određenim poglavljima.
Maštruko kaže da je trebalo da i drugi reaguju na podizanje spomenika Miru Barešiću.
Da kako da ima razloga i osnova ne da reagira samo Srbija, ne da i da ne reagira Srbija u slučaju spomenika Miru Barešiću, već bi trebala reagirati i Europska unija i međunarodna zajednica, da ne kažem o hrvatskoj javnosti na tim sramotnim činom. Jer spomenik Barišiću u Hrvatskoj podignut je uz suglasnost vlasti odlukom općinskih organa i uz prisustvo dva ministra da ostale uglednike bez spomenika.
Nije reč samo o dva ministra, nego hrvatski ministar Kovač na pitanje o podizanju spomenika Barišiću je kazao da je i premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao otkrivanju spomenika Gavrilu Principu.
To je jedna sasvim druga dimenzija. On pokušava izjednačiti sama akt ubojstva, ali ne i staviti ih u kontekst povijesnih prilika i odnosa tog vremena. Prema tome, jedna stvar je dimenzija ubojstva i sve ono posljedice i čin Gavrila Principa u vrijeme kada je to se dogodilo sa činom izjednačavati sa činom u jednom, rekao bih, prednjevnodopskom razvoju sasvim drugačijim povijesnim okolnostima. A da ne ga spominjemo, onu djelatnost Barišića, ne samo vezano za ubojstvo Rolovića, ambasadora Rolovića, već njegova djelatnost poslije toga sa nekoliko različitih imena i prezimanja koji se predstavljao, pa do toga da bi danas u današnjem kontekstu bio smatran teroristom.
Bivši hrvatski ambasador Branko Caratan kaže za Radio Slobodna Evropa da je kardinal Alojzije Stepinac rehabilitovan na isti način kao i četnički vođa Draža Mihajlović.
Pa mislim da tu postoji i potreba iz unutarnje političkih razloga da se pokazuje snaga. I to onda dovodi do izmjene ovakvih optužbi, jel? Presuda u obnovljenom procesu Stepincu je slična presudi Draži Mihajloviću. Jednostavno se nije ulazilo u meritum stvari. Druga je stvar mišljenje o ulozi Stepinca za vrijeme rata. Ali to sve zapravo ne bi trebao biti srpski problem, to je hrvatski problem, kako se tu postaviti. I naravno postoji ovdje i pitanje oko kriterija za ulazak u Europsku uniju. To je ona tema o univerzalnom sudovanju na prostoru bivše Jugoslavije. Naravno da u Hrvatskoj postoji nepovjerenje u objektivnost srpskih sudova, kao što vjerojatno postoji nepovjerenje i na srpskoj strani. Uostalom, zato je i nastao međunarodni tribunal u Hagu.
Ove tenzije su pokazatelj dubljeg problema, ocjenjuje za naš program istoričarka iz Beograda Latinka Perović.
U svim tim sudarima, na jednoj strani Srbije, na drugoj strani sve ove druge države. To ukazuje na jedan širi problem. Po mom mišljenju, mi nismo izišli iz tog perioda ratova 90. godina mentalno.
Branko Caratan ne očekuje reakciju Evropske unije na pismo Aleksandra Vučića.
Najvjerojatnije će se Brisel oglušiti. Ljudi u Briselu koji prate događaje na ovom prostoru svjesni su motiva takve korespondencije. Tako da to neće imati nikakvog velikog efekta, a Srbija će morati biti strpljiva, morat će ispuniti sve kriterije koji su bili postavljeni pred Hrvatsku. I to će biti jedan dugotrajan i dosta mučan proces. U tom procesu bi bilo jako dobro da se ovi međudržavni odnosi između susjeda ne zatežu previše, jer će to inače škoditi progresu Srbije prema Europskoj uniji, a Hrvatska ima sigurno jedan vlastiti interes da svi njeni susjedi uđu u Uniju i to bi trebalo na kraju ipak biti ona stvar koja će pretegnuti u ovoj čitavoj temi.
Ivica Maštruko smatra da će odnosi između Srbije i Hrvatske u budućnosti biti po principu toplo-hladno.
Pokušaj će i to će uvijek deklaratorne razine kad se sastaju šefovi. Pa kad se sastaju ova dva ministra vanjskih poslova kad se međusobno rataju, onda će uputiti poruke mira, smirivanja i slično. Međutim, to će ići toplo-hladnim odnosima na ovim, govorimo o retorici ovih vodstava. Svema na vrijeme će se zavisno o političkoj situaciji u svakoj od ovih zemalja to izbijati na površinu, pa će se stvari opet smirivati, pa će se prestati o tome govoriti, pa kad izbije neka incidentna situacija i nađe se neki benigni i nestvarni povod, onda će se ponovno ustalasati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi priča o mladim i hrabrim ljudima koji usprkos svim preprekama uspijevaju ispuniti svoje životne ciljeve. Priču ima Ivana Bilić.
Merima Sorguć studira historiju umjetnosti, italijanski jezik i književnost. Ekipu Radija Slobodna Europa dočekala je na četvrtom spratu Filozofskog fakulteta čekajući da poprave lift kako bi sama mogla izaći iz zgrade. Sretna je, kaže, jer studira na jednom od rijetkih fakulteta po kojima se osobe sa invaliditetom mogu kretati samostalno.
Prilaz je ravan, ima lift koji doduše nekad se zna pokvariti, ali to su rijetki slučajevi. Ovaj fakultet, za razliku od većine fakulteta, je pogodan za moje potrebe. U druge fakultete, ako ima lift, nema prilaz do istog tog lifta, to stvara problem.
Fizičke prepreke osobe sa invaliditetom osjete čim izađu iz svojih domova, nastavlja Merima.
Bilo da je u pitanju trotoar koji nije opet pogodan, ili ako jeste opet pogodan, nekultura mojih sugrađana koji obavezno parkiraju svoje automobile na rampe, onda nemogućnost da odem sama platiti račune, pa prilaz preko šina tramvajskih, ulazak u bilo koju instituciju.
Članovi organizacije My Right godinama upozoravaju na barijere sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Suradnica organizacije Amna Alispahić od rođenja ne vidi. Bez jedne knjige na Brajevom pismu završila je studij književnosti.
Pristupačnost se odnosi i na pristup informacijama, i na komunikacije, i na pristup uslugama. I ono o čemu mi govorimo jeste u stvari da osobe sa invaliditetom imaju velike probleme kad je u pitanju pristupačnost. Onda zamislite kako se mogu uključiti u život društvene zajednice ako ne mogu iz kuće izaći i ako ne mogu taj osnovni korak prema participaciji u zajednici napraviti.
Posljednja takva situacija Merimi se dogodila na Noć muzeja kada kulturne institucije otvore svoja vrata svim posjetiteljima. Zbog nedostatka rampe ostala je ispred.
Onda sam ja postavila tu sliku sebe ispred muzeja i to je onda naišlo na jako velik odaziv ljudi i medija. Ono što hoću da kažem je da je meni nekako žao što je to ispalo da je neki moj atak samo na historijski muzej, jer ne dešava se samo, nije takva situacija u historijskom muzeju. Evo primjer, u Zemaljskom i u većini tih obrazovnih kulturnih institucija nema jednostavno pristup za osobe s invaliditetom.
Bosna i Hercegovina je 2010. godine ratificirala UN-ovu konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i zakoni u Federaciji BiH i Republici Srpskoj definiraju da objekti moraju biti pristupačni svim građanima. U praksi niču nove zgrade gdje je ulaz omogućen samo većini, upozorava Amna.
U Federaciji postoji uredba koja veoma lijepo pokazuje, propisuje kako bi objekti trebali biti građeni, kako bi pristupačnost za osobe sa invaliditetom trebala da izgleda. Međutim, nažalost, svi ti standardi pristupačnosti kod nas se malo ili nimalo poštuju.
Ograničavanjem kretanja, mogućnosti učenja i jednakih prilika osobama sa invaliditetom uskraćuju se osnovna ljudska prava, poručuje Merima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je bezmalo pa potpuno slijep, Zoran Simić iz Modriče popravlja bicikle, uglavnom bez ičije pomoći. Jedan je od rijetkih iz ove kategorije osoba sa invaliditetom koji nešto radi, zabilježio Arnes Grbešić.
Kada Zoran Simić popravlja bicikl u svojoj radionici u Modriči, na prvi pogled teško je primijetiti da je ovaj 22-godišnji mladić gotovo potpuno slijep.
Imamo taj zvuk koji nam kaže gdje je ta felga kriva.
Za retinopatiju pigmentozu, očno oboljenje s kojim je rođen, lijekovi ne postoje.
Prije 15. godine sam vidio mnogo bolje, ali vremenom je to se mijenjalo i do neke 18. 20. godine vid mi je jako oslabi, sad vidim nekih svega 2-3%.
Posle završene srednje škole, zbog uznapredovale bolesti, Zoran nije mogao dalje da se školuje, te je prije 3 godine počeo da se bavi ovim poslom i danas je najpoznatiji majstor u kraju. Današnje zanimanje ovaj mladić nije slučajno izabrao. Gubitak vida nije ga spriječio u pretvaranju dječačke ljubavi u posao.
Još od malih nogu volio sam uvijek da vozim bicikle i popravljam što ja znam i sebi i svojem društvu i malo pomalo i servisirao sam i onda mi je došlo, došao sam na ideju da odlučim da to napravim kao svoj neki posao. Tako većinu stvari radim na osjećaj i navikao sam u prostoru u kojem se nalazim, u kojem radim. Ne znam kako da objasnim, mnogi me to pitaju kako, to je najbolje da se dođu sjedno da vide kad radim i tako se najbolje može pokazati. Većinu poslova radim sam, sad ako mi nešto treba, pomoć druge osobe, ako nešto ne mogu sam, ako mi treba nešto pridržati da ja odradim nešto ili tako, znači što da kažem, ni sposobna osoba ne može sama sa dvije ruke, znači desi mi se da mi ispane neki sitni dijelić, pa nekog taj od svojih ukućana zovnem da mi pomognu to naći. To je jedina neka prepreka što se desi u toku rada.
Zoran se ne žali na posao. Radi sve što je moguće na jednom biciklu. Kaže i da mu u radionici ne manjka mušterija.
Dosta se ovdje u ovom kraju voze bicikla i posla ima. Kad sam tek krenuo da radim, radio sam jedan servis sedmično. Sad znam raditi do 5-6 dnevno.
Za radio Slobodna Evropa iz Modriče, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sljedeća priča bi se mogla uvrstiti u rubriku Vjerovali ili ne, stiže iz Budve. Prošetate li šetalištem kojim se može stići od Budvanskog starog grada do Miločara, sve u spjenu od mora, imat ćete što vidjeti, nažalost, kaže naša Jasna Vukičević.
Nekada najljepše lungomare na rivijeri, slovenska obala je danas odraz sveopšte degradacije Budve. Priznaju to i oni koji građani plaćaju da poboljšaju, a ne srozavaju gradski ambijent. Njihovih planova za popravke uništenog ima najviše svake 4 godine, u predizbornim obećanjima. Tako iz opštine sada najavljuju drugačiju slovensku obalu, opštinski sekretar Nikola Divanović.
Smatram da smo u prethodnim decenijama imali jednu praksu predimenzioniranog, ekspanzivnog planiranja. Pokušali smo kroz tu urbanizaciju zaista da servisiramo jednu ekspanziju preduzetništva. Danas, vrlo iskreno, za posljedicu imamo jednu mješavinu stilova na relativno malom prostoru. Imamo nešto što je zaista neprepoznatljivo.
Kroz vašarsku ponudu ovdje se uz slike Budve prodaje Mein Kampf Adolfa Hitlera, majice koje propagiraju Dražu Mihajlovića i četnike. Ima bedževa i natpisa o nepriznavanju Kosova, a značenje pojedinih parola sa Putinovim likom nepoznanice su i za prodavce.
Danijel, vi radite? Hvala. Što piše na ruskom na ovoj majici što je sa Putinovim likom? Kad dođe neka ruski, da to vam prevesi.
Među improvizovanim štandovima najbrojniji su oni za prodaju crkvenih suvenira. Najskuplji su sa natpisom Osvještano.
Osvještano mi je pod manastir Osvještano. Znači da roba bila u manastiru.
Je li to onda malo skuplje?
Šta je malo skuplje?
Je li to što je Osvještano malo skuplje onda od ovog skuplje?
Cene od 1 euro pa do 400 euro.
Ni na jednom od ovih štandova nećete dobiti račun za kupljeno, iako su na pojedinim istaknuti natpisi da je to obavezno, te da se osim gotovim novcem može platiti i računom, prodavci se prave nevješti.
Nema one
kartice. Što vam onda to piše na vašem štandu?
A to piše svako.
Ali vidite, piše potrošač u objektu može platiti robu gotovinom ili preko žiro računa. To piše na vašem štandu na kojem vi prodajete.
Aha, preko žiro računa.
Pa valjda može, šta znam.
Pa je li može ili valjda može, vi prodajete.
Pa valjda piše, ako može, ja sam samo tu otvorio, nema ove gazarice.
A odakle je ova roba?
Ovo je iz manastira, pop je donio brojenici.
Pop je donio brojenici.
Je, znači da je pop donio.
Ali skuplje ovo što popovi donesu i što je Osvještano, od običnih suvenira.
Pa nije nešto, nije nešto. To je iz ove brojenice. Ali recimo ovo Srogi tamo, one su isto skuplje ovo. Recimo 4 eura, tu tamo je po 7, po 8. Života mi, ne znam zašto.
I frižideri za sladolede su pretvoreni u štandove za svakojaku robu. Od saksijskog cvijeća, melema za opekotine, do parfema.
Da ćeš mi tri ovo sa bombonicama i jedan pister.
Jer je ovo originalno maslinovo ulje.
Tako, ja mislim da jeste.
A uz maslinovo i sladoled prodajete i parfeme, jel?
A to su unizarni parfeme, po 20 i po 15 eura. Evo, pomiršite i možete da testirate svake.
Ove slike ponavljaju se godinama, kao i izjave nadležnih o gradskom ruglu.
Urediti budvansko šetalište mora predstavljati najveći izazov i prioritet u našoj razvojnoj agendi.
I dok lokalna administracija najavljuje idejne projekte, strategije, ambijentalne brendove, stvarnost zvuči ovako.
Sve naopački. Vidi ovo, u Budvu, kako kaže ono, u Budvu je, nema pravila. Pravilo da nema pravila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.